Harusnya kan mengingat Allah yang membuat kita tenteram, betul tidak? Tidak taunya nyanyian, musik yang membuat dia menjadi tenteram. Apakah tidak menyekutukan dalam hal ini? Para sekalian, ini adalah apa yang harus kita pahami. Berikutnya, au lahwin. Lahwin itu lahwun. Lahwun itu perkara yang sia-sia. Main-main. Judi sih tidak, tapi main-main. Karambol, catur, mungkin apalah perkara yang lakun, yang sia-sia. Para sekalian, itu adalah sebagai pengalih daripada Al-Qur'an, kata beliau. Au kalam atau pembicaraan, pembahasan. Au tariqatin ma'khudatin min ghairihi. Atau cara, metode yang terambil dari selain Al-Qur'an. Pada sekarang kata Ibnu Katsir, kembali saya segarkan bahwa berpaling dari Al-Qur'an, menuju syair, menuju perkataan, menuju nyanyian, menuju lahwun, menuju perkataan, menuju sesuatu pola dan cara yang terambil dari selain Al-Qur'an, itu maknanya sama dengan meninggalkan Al-Qur'an. Hadirin sekalian, terakhir. Ini perkataan orang sekarang. Tetapi boleh juga kita selintas. Syekh Abdurrahman As-Sa'di, mufassir juga dari Jazirah Arab di abad sekarang, mengatakan, kata beliau, waqala Rasul, munadian Rasul berkata, munadian li rabbihi, memanggil Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, syakian lahu, bagian dari bentuk pengeluhan terhadap Allah, i'rada qaumihi amma ja'a bihi, penentangan kaumnya atas apa yang dibawakan olehnya, oleh Rasulullah SAW. Rasul membawa, kaumnya menolak. Lalu dikeluhkan oleh Rasul kepada Allah SWT. Wa mutaassifan ala dzalika minhum. Lalu penyesalan. Ya Allah, kenapa kok begini? Saya sampaikan pada mereka kok mereka begini, begitu. Kok mereka menolak? Bentuk penyesalan itu dikemukakan oleh Rasul kepada Allah. Ya Rabbi inna qaumi, dan seterusnya, alladzi arsaltani li hidayatihim wa tablighihim. Ya Allah, Engkaulah yang telah mengutus aku untuk memberi mereka hidayah, untuk menyampaikan kepada mereka ajaranmu dan firmanmu dan Al-Qur'an. Ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Apa kata beliau? Mahjura, meninggalkan Al-Qur'an, maknanya adalah, kata beliau, ai ta'radu anhu. Mereka menolak Al-Qur'an, membangkang Al-Qur'an, wa hajaruhu wa tarakuhu. Mereka memutuskannya, mereka meninggalkannya, ma'a annal wajib. Padahal yang wajib alaihim atas mereka, al-inqiyadu li hukmihi, mematuhi hukumnya, wal-iqbalu ala akhamihi, yaitu menghadapkan wajah lahir dan batinnya kepada apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Al-Quran, wal-masyu khalfahu, dan berjalan di belakang Al-Quran. Maksudnya mengikuti Al-Quran, kemana mengajak kita, kemana membawa kita, kemana membimbing kita, kita selalu berada di belakangnya mengikuti Al-Quran. Harusnya kan begitu wajibnya, kata beliau. Jadi para sekalian, ini adalah sesuatu yang harus kita introspeksi. Dalam bahasa Arab, introspeksi itu namanya muhasabah. Yang harus kita awasi, pengawasan itu dalam bahasa Arab disebut dengan muraqabah. Raqabah, awasi. Kenapa? 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 Kok kita begitu terhadap Al-Quran? Padahal Al-Quran itu kan hudan linnas, wabayinati minal huda, wal furqan. Kenapa gejala manusia, kenapa aktif manusia itu adalah seperti yang diceritakan oleh para ulama ahli tafsir? Dan kalau kita mau menjawab, apakah gejala dan bentuk-bentuk itu ada pada masa kita sekarang? Kalau ada, berarti Quran ini memang masih up to date. Dalam artian, masih hangat. Allah berfirman seolah berfirman kepada kita sekalian. Karena itu marilah kita jadikan Ramadan, dijadikan sebagai momentum untuk kita kembali kepada Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran adalah bahaya. Kembali kepada Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita telaah Al-Quran, kita tadaburi Al-Quran, kita amalkan Al-Quran, kita dakwahkan Al-Quran, dan seterusnya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah sekalian, kita selesaikan mungkin melalui kesimpulan. Sebenarnya ada satu lagi yang merupakan juga
penjelas, penjabar dari apa yang tadi kita sudah sama-sama pelajari, yaitu apa yang disampaikan oleh beliau Ibnul Qayyim dalam kitabnya yang bernama Al-Fawaid. Saya bacakan saja, tidak dalam penjelasan karena waktu kita. Kata beliau, Hajrul Qur'ani Anwa'an, memutuskan hubungan dengan Al-Quran itu ada beberapa macam. Di sini oleh beliau disebutkan lima. Pertama adalah kata beliau, Hajru sama'ihi wal imanu bihi wal isra' ilaihi. Memutuskan hubungan dengan Al-Quran itu dalam bentuk tidak mendengarkan Al-Quran, tidak mengimani Al-Quran, dan tidak mencondongkan pendengarannya untuk memperhatikan Al-Quran. Dua, memutuskan hubungan dengan Al-Quran itu bisa bermakna hajrul amali bihi wal wukufu inda halalihi wa haramihi wa in qara'ahu wa amana bihi, yaitu tidak mengamalkan sesuai Al-Quran, tidak berhenti mencukupkan diri kepada apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, apa yang diharamkan oleh Al-Quran, betapapun dia membaca Al-Quran dan mengimani Al-Quran. Jadi dia membaca Al-Quran, dia mengimani Al-Quran, tetapi dia tidak mengamalkan Al-Quran, tidak menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran, sama orang itu juga masih terkategorikan meninggalkan Al-Quran. Ketiga, kata beliau, hajru tahkimihi, termasuk meninggalkan Al-Quran adalah tidak berhukum kepada apa yang ada di dalam Al-Quran. Buat tahakum ilaihi, kalau kita ada masalah, tidak menjadikan Al-Quran sebagai pemutus perkara. Fi usuluddin, apakah dalam perkara yang disebut dengan pokok-pokok Islam, atau yang kita kenal dengan aqidah, wa furu'ihi, atau yang kita kenal dengan fikih, wa'tiqad, bahkan meyakini, annahu la yufidul yaqin, tidak memberi manfaat dan memberikan suatu keyakinan. Wa anna adillatahu lafziyah, bahwa Quran itu adalah semata-mata hanya berupa teks, la tahsulul ilm, tidak memberi faedah keilmuan. Keempat, makna daripada memutuskan hubungan dengan Al-Quran, kata beliau, adalah hajru tadabburihi wa tafahumihi wa ma'rifati ma'aradal mutakallimu bihi minhu. Memutuskan untuk tidak mentadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengetahui tentang apa yang Allah sebagai pembicara yang berfirman kehendaki dari Al-Quran. Kelima, hajul istisfa'i wa tadawi bihi fi jami'i amradil qalbi wa adwa'iha fayutlabu shifa'u da'ihi min ghairihi wa yahjuru at-tadawi bihi. Bagian daripada memutuskan hubungan dengan Al-Quran, yang kelima kata beliau adalah memutuskan untuk tidak berobat dengan Al-Quran dalam seluruh penyakit hati dan mencari obat untuk mengobati penyakit-penyakit itu. Lalu dia justru mencari obat untuk obat hati itu dari selain Al-Quran, dan tidak berobat dengan Al-Quran. Jadi para yang sekalian, ini adalah ungkapan-ungkapan para ulama tentang apa yang dimaksud dengan meninggalkan Al-Quran. Kalau saya simpulkan mungkin banyak poinnya, tetapi para yang sekalian, itulah yang saya maksud dengan Al-Quran, pedoman yang ditinggalkan. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, berapa banyak orang yang tidak membaca Al-Quran, berapa banyak apabila Al-Quran diperdengarkan mereka mendengarkan dan tidak mau mendengarkan. Jangan dikira ada orang yang selalu senang mendengarkan Al-Quran, ada orang yang kepanasan apabila dibacakan Al-Quran itu sungkan, lebih asik dengar nyanyian dong daripada baca Al-Quran. La haula wala quwwata illa billah. Demikian para sekalian, dan mungkin tidak perlu simpulkan karena sudah sedemikian gamblangnya apa yang dimaksud dengan meninggalkan Al-Quran, meninggalkan pedoman Al-Quran dalam kehidupan. Silakan, sisa waktunya adalah kita gunakan untuk tanya jawab. Mudah-mudahan sebelum tanya jawab kita buka, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita berbagai keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kekurangan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Demikian, silakan. Salam.
Betul. Implementasikan itu sebelumnya. Tapi manusia kadang-kadang hilang akal. Dia tahu, tapi pada saat tertentu dia bisa hilang akal. Contoh orang korupsi itu, dia bukan nggak tahu Al-Quran, dia tahu.
Betul.
Tapi pada saatnya, pada waktu itu dia korupsi itu, dia hilang akal, bukan dia nggak tahu. Ya kan, gitu kan? Jadi dia mungkin tidak Al-Quran nggak selama-lama sih. Menilai Al-Quran itu pada momen-momen tertentu aja. Habis itu kan kita maaf lagi, kita ampun lagi sama Allah. Kan kenal katanya Allah maaf ngampun, maaf penyayang kan juga. Kecuali kalau kita ampun dia mati, itu repot tuh dari sebelum dia mati. Dia gak apa-apa, kok maaf ngampun kan. Takutnya dia mau minta ampun, gak bisa lagi mati, dia susah tuh. Dan itu juga itu. Banyak sekali, orang selingkuh. Bukan dia gak tahu Al-Quran, tahu dia Al-Quran. Cuma pada selingkuh, pada waktu dia selingkuh, pada saat itu lupa dia. Misalnya dia habis dari ngaji di mana lah, namanya perempuan kan, ya kan, dia itu pasti bulan besar masuk hotel lagi dinas, lupa lupa nggak tahu pulang, dia tahu pada saat itu dia hilang akal, berarti perlu diasah lagi kan, diasah lagi barat pisau dan tajam tumpul, diasah lagi sama kita sholat terus ini. Coba aja kita lihat yang buat pelanggaran, ada namanya pelanggaran, ada namanya kesalahan, itu beda Ustaz. Kalau pelanggaran kan udah tahu aturan dilanggar. Kalau kesalahan banyak. Kita sholat di sini belum tentu benar. Jadi bukan dia nggak tahu, Quran itu tahu semua. Cuman perlu diasah kayak pisau kan. Pisau itu biar tajam di mana, suatu saat pasti akan tumpul. Jadi perlu diasah lagi. Jadi meninggalkan Quran itu bukan berarti meninggalkan selamanya. Pada saat dia hilang akal. Cuman takutnya pasti mau bertobat mati itu urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Di dalam al-hadis Rasul bersabda, kata Rasulullah SAW, misalnya tadi disebut zina, disebut mencuri. La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Kata Rasul, tidaklah berzina orang yang berzina ketika berzina dia mu'min. Wala yasriku sariku, tidaklah mencuri seorang pencuri hina yasriku ketika dia mencuri wahwa mu'min. Jadi urusannya bukan akal lagi Pak, kalau hilang akal kan berarti kan gila Pak ya. Hilang akal tuh gila jadinya. Tapi ini adalah lebih bahaya dari gila. Dikatakan di sini oleh Rasul la yang artinya tidak, wahwa mu'min beriman. Jadi para sekalian, tidak beriman seorang yang berzina pada saat berzina. Tidak beriman orang mencuri pada saat dia mencuri. Begitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Justru disitulah yang harus kita didik. Orang tahu kok melanggar gitu kan. Berarti dia sebenarnya masih terkalahkan oleh hawa yang ada pada dirinya. Dia masih menuhankan hawa nafsunya daripada mengedepankan, mendahulukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apa kamu tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Disuruh berzina, dia berzina, disuruh korupsi, dia korupsi, disuruh mencuri, dia mencuri, disuruh menggarong, dia jadi orang jahat, dia jadi orang jahat. Padahal dia tahu, kalau tadi dikatakan tahu. Nah, kenapa tahu itu tidak dipakai? Nah, ketika tahu tidak dipakai, hawa nafsu yang masih mengalahkan dia. Ketika hawa nafsu yang menjadi kendalinya, berarti dia masih menuhankan hawa nafsunya. Allah tidak lagi akbar pada saat itu. Padahal kita katakan Allahu akbar, Allah maha besar. Kalau Allah maha besar, berarti semestinya dahulukan sholat daripada rapat. Kalau Allah maha besar, maka dahulukan Allah. Jangan mencuri, jangan mendzalimi, jangan menilai orang lain, dan seterusnya. Oleh karena itu, ketika dia melanggar, pada saat melanggar itu dia harus dihukum. Beda ketika dia salah, misalnya orang sholat, tadi Bapak sebutkan sholat, betul? Sholat itu Pak,
saf misalnya, yang disyariatkan itu bukan ujung depan. Kalau kita saf kan biasanya ujung jari kakinya yang diratakan, betul tidak Pak? Padahal itu salah. Yang harus diratakan itu pangkal kaki, yaitu mata kaki. Karena kaki itu bisa beda-beda. Ada orang yang kakinya ukuran 38, ada orang yang ukurannya 43, Pak. Betul tidak? Kalau yang 43 kan panjang, ukur 38 kan pendek. Kalau yang diukur, yang disamakan adalah ujung kaki bagian depan, jari jemarinya, akan kakinya, posisi badannya malah nyengsol, Pak. Betul? Jadi yang dilurus itu mata kaki. Mata kakinya luruskan. Atau lebih mudahnya, kalau kita sudah punya dipandu garis, ujung kaki bagian belakang diratakan dengan persis garis belakang dari yang sudah diatur oleh DKM. Urusan jari depan itu mau nyengsol, tidak mengapa, karena itu adalah panjang kaki saja. Tapi pangkal kaki kita sama. Habu bainal manakibi wal aqdam. Habu, yakni muhabat, ratakan, sejajarkan. Al-manakib, manakib itu mangkib, mangkib itu adalah bahu. Wal-aqdam, aqdam itu qadam, qadam itu kaki. Kaki itu maksudnya adalah mata kaki. Bukan atraf asabi'il aqdam. Bukan ujung jari kaki. Itu kan tidak sedikit Pak yang mesti melanggar, betul tidak?